Diagnóza F. Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu. Diagnóza F. Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou. Každý čtvrtek od 20 do 21 hodin. Na rádiu Wave.
O autistech se toho v běžné společnosti mnoho neví. Jsou jiní. Říká se, že jsou nekontaktní, na radě se dotýkají, nenavazují oční kontakt, nestojí o naše přátelství. A také jsou geniální. Je to pravda nebo jsou to mýty? Dá se autismus nějak léčit a jak se s ním žije? Malým autistům, ale i jejich rodinám se bude dnes věnovat Diagnóza F.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Dobrý čtvrteční večer. Jak jsem zmínila už před chvílí, dnešní Diagnóza F bude o malých autistech. Pozvání do studia přijala lékařka z psychiatrické kliniky první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze, paní doktorka Patricie Kolárová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní doktorko, začneme samozřejmě obecně, nebo abychom se uvedli do tématu, budeme si povídat o autistech, tedy co je to autismus?
Historie diagnózy autismu se datuje do roku 1943, kdy americký psychiatr Leo Kraner popsal 11 případů časného dětského autismu. A hned v následujícím roce jiný psychiatr Hans Asperger popsal skupinu chlapců, kteří se zdali verbálně velice zdatní, ale sociálně neobratní. A současná diagnóza autismu, tak jak je popsána v mezinárodní klasifikaci nemocí, tedy v manuálu, který používáme my všichni lékaři, a byla vyvinuta na základě velmi rozsáhlého mezinárodního multicentrického výzkumu a navazuje na to historické chápání poruch autistického spektra a odráží zároveň poznatky současného výzkumu. Snaží se o zachycení všech klinických variant napříč věkem, tedy od dětství až do dospělosti, protože zatímco omezení vyplývající z autistické poruchy přetrvává stabilně po celý život, jednotlivé deficity a odlišnosti v chování se mění během života.
Takže různě se projevuje autismus u dětí, různě se projevuje u dospělých.
A diagnóza je popisná, nezahrnuje etiologii, nezahrnuje příčiny. A když hovoříme o poruchách autistického spektra, máme na mysli dětský autismus, Aspergerův syndrom a atypický autismus. A tyto poruchy jsou jako korálky na niti. A tou nití je narušení vzájemnosti, narušení vzájemné sociální interakce. Při určování diagnózy autistické poruchy zjišťujeme narušení ve třech oblastech chování a říkáme jim ABC. Ve zkratce A vyjadřuje nedostatky v té reciproční sociální interakci, B.
Což znamená v překladu?
Ve střídání se, v rozhovoru, v chápání druhého, jejího čtení, jeho očekávání.
Takže se jim prostě nedaří v těch sociálních vztazích.
Přesně tak.
B.
B. Kvalitativní postižení komunikace, tedy řeč, verbální jazyk, neverbální.
A kvalitativní v překladu, že tedy mluví prostě málo nebo špatně?
A to vlastně to samo neříká, protože to postižení může být velice různé a k tomu se ještě dostaneme později.
A teď k C?
A to kvalitativní právě spíš naopak říká, že to není jenom v množství, ale že to je ve specifických rysech.
Komunikují jinak.
Přesně tak. A C jsou omezené opakující se a stereotypní vzorce chování, zájmu a aktivit. A pro ilustraci bych vzala takový ten známější klinický obraz takového sociálně vzdáleného autistického dítěte a právě s velmi omezenými komunikačními dovednostmi, který ani vlastně moc nemluví, absorbovaného v bizarních, podivných, tedy stereotypních zájmech a vedle výřečné sociálnímu kontaktu se nevyhýbající dítě s vysoce funkčním Aspergerovým syndromem. Tyhle dvě děti spojuje právě narušení té vzájemnosti.
Jakože to mají v různých mírách.
A odlišuje přesně to, že je mají, odlišuje to, že to mají v různý míře a spojuje to, že nerozumí té vzájemnosti mezilidské.
Takže autisti nějakým způsobem nerozumí tomu, jak mezi sebou fungujeme.
Oni nerozumí, ano, jak fungujeme. Oni nerozumí, co my si myslíme a neznají, jak poznat, co my si myslíme. Tomu se říká defekt v teorii mysli, tedy ve schopnosti číst předpoklady a myšlenky druhých.
Tak v tuhle chvíli jsme v tom trošku, já jsem osobně v tom trošku zamotaná. Pojďme být trochu konkrétnější. Podle čeho se tedy autista pozná? Když potkám někoho, nebo možná když mám dítě, které se chová jinak, jaké jsou ty znaky, které mě povedou k tomu, že je to možná autista?
Základní příznaky. První, co je nápadné, je oční kontakt. Děti s autismem se dívají jinak, nebo se očním kontaktu mohou vyhýbat, protože jim je nepříjemný. Pozdrav. Nemusí rozlišovat mezi cizími blízkými, nemusí zdravit vůbec. Řeč. Můžou mluvit málo, můžou mluvit jinak. Zaměňují zájmena, mluví o sobě ve druhé osobě, mluví o sobě ve třetí osobě. A ty stereotypní zájmy mají rádi atypické věci. Mají rádi věci jiné než ostatní děti, třeba takové, které by ostatní děti zahodily, nebo by je nezajímaly. Sbírají kamínky, odpadky, nálepky a podobně.
Zatím mluvíme o dětech. Od jakého věku je možné diagnostikovat autismus? A případně, když už budeme u těch malých dětí, tak jestli je to vrozená záležitost anebo vzniká nějak v průběhu dětství?
My máme nástroje validizované pro diagnostiku dětského autismu od 2 let. A mentálního věku a od 3 let u Aspergerova syndromu. Nicméně předpokládáme odlišný atypický vývoj už od narození a umíme ho i popsat. Nicméně spolehlivě můžeme diagnostikovat až od toho věku, který jsem řekla. A dál jsem zapomněla otázku.
Další otázka byla, kdy je, jestli je to vrozená záležitost, anebo vzniká nějak.
Už právě ty první dva jmenovaní pánové, pan doktor Kraner předpokládal vrozenou neschopnost vztahovat se k druhým lidem a stejně tak Hans Asperger si všiml podobnosti mezi syny postiženými a otci. A už oni uvažovali na vrozenou příčinu, tedy na genetické souvislosti. Od té doby spousta výzkumů proběhla na tomto poli a dneska předpokládáme, že se rodí jakýsi kognitivní styl právě v rodinách autistů, který potom možná v součinnosti s nějakou noxou nebo...
S čím?
nějakou látkou z okolí nebo Děkuju. Událostí dá za vznik dětskému autismu.
Pojďme ještě k číslům, jak častý je autismus a také jestli častěji u mužů nebo u žen.
Tak řádově zjednodušeně dětský autismus bývá prevalence u něj popisována jako 4 děti na 10 000. U Aspergerova syndromu je to 4 na 1 000 a pouze autistické rysy mají 4 lidé ze 100. Pro porovnání třeba ADHD má prevalence 8 na 100. To znamená, že je ještě 2x tak častější než ty pouhopouhé autistické rysy. A ta prevalence, 4 chlapci připadají na 1 dívku napříč tím spektrem a je to zajímavé, proč všiml si toho právě už Hans Asperger, který si všiml, že přestože přivádějí rodiny chlapce k vyšetření, tak maminky jsou podobné. Nicméně celý život neměli žádné potíže a předpokládal tenkrát, že společnost prostě takové rysy u žen tolerovala. Dnes si myslíme, že vůbec obecně platí, že holky líp maskují nebo prostě zvládají psychiatrické poruchy a vždycky jsou v dětství méně diagnostikovány. Také se uvažuje, že holčičí kolektiv je více protektivní.
Tak tolik na úvod o autismu. K dnešnímu tématu se samozřejmě můžete připojit i vy, a to následujícími způsoby. Můžete nám napsat do studia přes Skype nebo přes ICQ a jestli chcete, můžete nám taky napsat přes facebookový profil, který najdete na www.facebook.com/diagnozaf, psáno bez čárky nad O a samozřejmě bez mezery.
244 238 260 ICQ Radio Wave. Najdete nás i na Skype. ID CRO Radio Wave.
Čtvrteční večer trávíte s Diagnozou F. Dnes si povídám s paní doktorkou Patricí Kolárovou o dětském autismu. Paní doktorko, v minulém vstupu jsme zmínili matku, která se někdy podobá svému autistickému synovi. Nemůže to nějak souviset třeba ten její styl výchovy?
Já bych k tomu řekla něco o tom, jak se autismus nebo autistický vývoj odlišuje od toho normálního vlastně už od raných měsíců života dítěte, protože od 6 měsíců věku se kojenci dívají směrem, který ukáže jim rodič prstem a sami záhy ukazují rodičům předměty, které je zaujaly, sledují reakci rodičů a věnují pozornost tomu, co je důležité pro rodiče. Tomu říkáme sdílení pozornosti a děti užívají ke hře, k učení a rozvíjí se okolo jednoho roku nejvíce. Od 3 měsíců už vedou kojenci s rodiči dialog. Mají schopnost se střídat ve vzájemné interakci, jak v té verbální, takový to žvatlení maminka, miminko, maminka, tak i v jiných projevech chování, takové ty dětské hry na schovávanou, kukuč a podobně. To první, to je vlastně takový předpoklad, začátek sdílení. Takové dítě, které vyroste, které toto neumí od malička, potom třeba, když bude mít ráno rád hudbu, bude ji sbírat, bude o ní spoustu věcí vědět, ale nebude ji chtít s nikým poslouchat. Bude ji sdílet tak, že ji přinese ukázat třeba CDčka a bude chtít poslouchat samo. A to druhé, to střídání se vzájemné interakci, potom vede později k té narušené komunikaci, kdy vlastně neumí vést děti dialog. Jo, takový dítě třeba přijde do odnes a začne vyprávět jiným dětem o dinosaurech, i když děti se budou nudit a vlastně třeba i řeknou, že je to vůbec nezajímá.
A to jsou tady chyby ve výchově?
To jsou právě, že to chyby ve výchově nejsou. Proto to říkám. Protože je potřeba si představit dítě s jakýmsi předpřipraveným terénem. Na jehož poli může maminka působit. Dítě má vrozenou pohotovost vytvořit sdílenou pozornost, vytvářet zájemnost a předpoklad pro čtení myšlenek a záměrů druhého. Jo. To v podstatě popírá mýtus chladné matky, protože maminka je sice bezpečná základna a je to pomocný objekt k pozorování světa a za pomocí maminky, ale taky za pomocí schopnosti vnímat její rozpoložení a její očekávání, se dítě učí regulovat svoji afektivitu, svoje emoce, svoji koncentraci a podobně.
Takže maminka se může snažit,
maminka se určitě,
může se i přetrhnout.
Ale se to řekla úplně přesně, zatímco u běžně se vyvíjejícího dítěte stačí, aby maminka byla takzvaně dosti dobrá a velmi pravděpodobně vývoj bude zdárný. Ale u dítěte s autistickým vývojem maminka musí být 100% a stejně ten výsledek nemusí být úplně.
Takže i když se maminka přetrhne, tak dítě prostě nemusí vždycky jako reagovat.
Ne, pokud má teda vrozenou dispozici pro autismus, tak...
Zmiňujeme rodiče. Jak to rodiče nesou, když zjišťují, že jejich dítě je zřejmě autistické? A propos, chodí k vám už s tím, moje dítě je autista, anebo prostě chodí s tím, že moje dítě je nějaké divné?
Já si myslím, že dnešní úroveň informovanosti je veliká, co se týká poruch autistického spektra, jak na internetu, tak si myslím, že i knihy, které jsou u nás vydávány autismu, jsou hojné a jsou kvalitní. Takže často rodiče přicházejí spíš s tím, vlastně, že oni si už myslí, že jejich dítě má autismus, ale samozřejmě to nejsou všichni. Jsou samozřejmě maminky, které popírají vůbec to, že dítě se ví jinak a že se to nespraví. Protože oni stále věří a je zatím pro ně velmi těžké přijmout to, že možná jejich dítě je jiné.
Jak se tady cítí rodiče? Je to asi těžké vzhledem k tomu, že někteří to nepřijímají?
Je to těžké, potom popření může přijít smutek, vztek, ale většinou nakonec vždycky přijde přijetí, protože se jedná o jejich vlastní dítě. A chtěla bych v tomto kontextu ještě zdůraznit, že těžké to mají zejména na veřejnosti, protože autistické děti se opravdu nechovají tak, jak bychom zrovna potřebovali, hlavně jak by potřebovali ty maminky. A chtěla jsem říct, že každý dítě, který neposlouchá, nezdraví, nechce pustit druhého sednout v tramvaji, řekne ještě k tomu něco nevhodného, třeba neslušného, nemusí být takzvaně nevychované. A tomu nevhodnému a neobratnému chování chybí záměr ublížit. a urazit druhého. Takže se cítí asi, myslím si, že se cítí ty maminky často velmi nepříjemně.
Já když si to tak jako představím, jedu v metru a sedí tam malý chlapec a vedle mě stojí velmi stará paní a ten malý chlapec řekne, proč jako třeba rovnou nejdeš umřít, když jsi tak stará, tak je to o tom, že není nevychovaný spratek, ale je to prostě ta myšlenka, která ho zrovna napadla.
Ano, mohlo by to tak být a my to nikdy nevíme.
Proč se to nedozvídáme?
Nemůžeme vědět, proč dítě, které vedle nás stojí, se chová tak, jak se chová. Nevíme, jestli je teda nevychované, nebo jestli nechápe kontext, protože na to nemá schopnosti, nebo proto je tak impulzivní, že řekne, co ho napadne, anebo třeba vůbec nerozumí, že to se říct nemůže.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Ať v tuto chvíli děláte cokoliv, vězte, že posloucháte Radio Wave, posloucháte Diagnózu F. Já jsem Adéla Paulík-Lichová a mým hostem je stále paní doktorka Patricie Kolárová. Povídáme se o dětském autismu. Mluvili jsme o rodičích, pojďme přeskočit ty první roky života. Ty už jste také na začátku krátce zmínila. A pojďme skočit rovnou do školního kolektivu. Můžou autisti fungovat v normálním školním kolektivu?
Bude záležet na typu diagnózy, na funkčnosti a na adaptabilitě, to znamená schopnosti převést své kognitivní, teda své rozumové schopnosti a nadání, talenty do skutečnosti a samozřejmě na rozumových schopnostech. Takže děti s autismem určitě do školy patří, potřebují pomoc, většinou od speciálních pedagogů, potřebují svůj individuální program, přesně stanovený odborníkem a samozřejmě pokud to jde, tak patří do kolektivu. Teprve pokud to není možné, máme i, nebo existují i speciální školy pro děti s atypickým autistickým vývojem, ale myslím si, že vždycky je ta první volba, záleží na dítěti, samozřejmě záleží na dítěti a na profilu jeho postižení nebo úrovně fungování.
Jak je možné mu třeba tu školní docházku usnadnit?
Co může pomoct je samozřejmě medikace, terapie, tedy samotné ovlivnění chování dítěte a potom školní asistent, pedagogický asistent, který je tam vlastně jako ten překladatel toho dění a chování. Můžeme pomoci i udržet lépe pozornost a vysvětlit, co je potřeba zrovna dělat.
Jak je ten asistent dostupný? Je to něco, co se platí, nebo jsou na to nějaké nároky?
Je možné, aby byl asistent placený. Záleží zase na typu postižení a na tom, jestli je mu přiřazen nebo přidělen. A znám i rodiny, kde si platí asistenty sami.
Což asi není úplně levná záležitost.
Ne.
Pojďme ještě na chvíli zůstat ve škole. Můžou třeba spolužáci nějak pomoct tomu autistovi?
Víte, pro děti je to těžké. Děti sami asi to nezvládnou. Budou k tomu potřebovat vždycky pomoc dobře informovaného pedagoga, protože děti netolerují odlišnosti. A děti autistické přece jenom se odlišují a to vždycky dává prostor pro šikanu. U těch třeba i chytrých dětí, tady vysoce funkčním autismem, bývá třeba i problém to, že jejich chování působí, jako by byli krutí, jako by chtěli zlobit ty své spolužáky. A oni samozřejmě potom se cítí oprávnění a útočí na spolužáka, který je k tomu ještě odlišný. Já už jsem to řekla několikrát, takový krásný příběh znám, kdy teda chlapec velmi zdatný verbálně a organizačně, který byl šikanovaný, napsal dopis, popsal řediteli, co se děje, jak vypadá šikana, našel si k tomu teda informace, co to je šikana, jak se projevuje a jak to je teda v jeho případě a co se s tím dá dělat a žádal nápravu. Na té škole to mi pomohlo, nejenom, že nebyl pak šikanován on, ale dokonce se zmírnil celkový počet šikanovaných dětí.
Tak to zdaleka
není vždy.
To jste mi nahrála na otázku, jak je to s genialitou dětských autistů?
Autisté, zejména zase ty více funkční, a vlastně všichni, můžou mít talent, ale už to tady zaznělo, adaptabilita několikrát. Malý pianista, který má hudební sluch, hraje pořád svoje oblíbené skladby, odmítá chodit na hodiny a odmítá se přizpůsobovat teda požadavkům učitele, se nebude vyvíjet. A jeho spolužáci méně talentovaní budou třeba už za 2 roky, teda třeba v 7 letech koncertovat a on nebude moct. Samozřejmě takový nejznámější filmový autista Renman, ten měl fantastickou teda vlastnost spočítat statisticky, predikovat, jaká karta padne při hře karet v kasínu, tak takové schopnosti, ty jsou opravdu velmi, velmi vzácné. Většinou je to tak, že třeba některé dovednosti jako ostrůvek vyčnívají nad těmi ostatními.
Já jsem si pro tuto příležitost tady vytiskla seznam lidí s autismem, respektive s Aspergerovým syndromem, takže s určitou formou autismu, takže pokud by vás to zajímalo, tak vězte, že třeba spisovatelka Jane Austenová nebo Albert Einstein, také Carl Jung, švýcarský psycholog, a Aspergerův syndrom měl třeba také Nikola Tesla, nebo z těch aktuálnějších Woody Allen, Bob Dylan, Bill Gates a Al Gore, dřívější americký viceprezident a kandidát na prezidenta. Takže když jsou ti lidé funkční, nebo jakože mají menší postižení, tak to můžou dotáhnout daleko.
Mm-hmm. A vy jste mi nahrála, nebo vy jste tam zmínila Einsteina a ještě Teslu a možná ještě jiné, které už jsem zapomněla. Říká se, že jen stěží se najde klinický příklad autismu, kde by dítě nebylo fascinováno jedním nebo druhým přístrojem. Obráceně teda neplatí, že každé dítě, které je fascinováno značkami aut nebo vlaječkami, autistické, protože všechny děti mají zájem o to, jak věci ve světě fyzikálním fungují, ale u dětí s autismem a Aspergerovým syndromem se jedná o extrémní vyjádření jedné kognitivní oblasti. Dokonce je možné, že se nejedná tedy o slabost, ale právě o velmi dobře vyvinutou kognitivní schopnost chápat fyzikální souvislosti. A proto to, co jste říkala. Na univerzitě v Cambridge provedli takový výzkum, rozdělili tedy studenty, podle toho zastudovali obory právě strojírenské, matematiku, fyziku, strojírenství, tedy vědecké nebo humanitární, a ptali se jich, jak často se vyskytují jaké psychiatrické diagnózy v rodině, a bylo zajímavé, že u těch studentů těch strojírenských a vědeckých oborů opravdu 6x častěji byl autismus v rodinách, nežli oproti těm studentů humanitárních oborů.
Říkali v Cambridge, to není o tom, že bychom na rádiu Wave označovali studenty mechatroniky a podobných oborů za divnouše.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Rádio Wave ve čtvrtek večer vysílá Diagnózu F a ta je dnes o dětském autismu s paní doktorkou Patricí Kolárovou. Tak, paní doktorko, před chvílí jsme mluvili o tom, že se říká o autistech, že bývají geniální. Je to jeden z mýtů. A já tady mám pro vás ještě nějaké další. Autisti jsou nekontaktní a neradi se mazlí. Jak to mají autisti s mazlením a s kontaktem?
Mají to různě. Někteří se nemazlí a někteří se mazlí velmi rádi, spontánně přijdou do ordinace a už se mazlí. Já jsem řekla na začátku, taková ta nejčastější je právě ta představa toho odtažitého autisty, ale vlastně autista, když to zjednoduším, může být, myslím teda zase už spíš Aspergerův syndrom, může být introvert, extrovert. A to už. A ještě bych řekla, i když k tomu možná přijdeme, že nemají vždycky chladný vztah k mamince, naopak, každý den pozoruju, že spousta jich má dobrý vztah s maminkou i třeba s ostatními pečovateli doma.
Nenavazují oční kontakt autisti?
Narušená kvalita očního kontaktu je diagnostické kritérium, takže bývá to pravda, ale třeba zvláštní je, že autisté se to dokáží naučit. Jo. Vůbec autistické děti se v celku dobře učí a naučí se kompenzovat všechny nebo některé ze svých nedovedností.
To mi připomínáte příběh, který jsme zmiňovali v diagnoze F právě o Aspergerově syndromu a tam ten chlapec říkal něco ve smyslu oční kontakt jsem se naučil, vím, že to lidé dělají, ale nerozumím tomu proč, ale dělám to, protože se to po mně chce.
To je to mechanické naučení.
Autisti nestojí o naše přátelství, je to pravda nebo ne?
Tak víte, já si myslím, že u těch otažitých autistů to možná ani nevíme, protože my vlastně, pokud oni nemluví, tak nám vlastně ani nezdělí, co mají rádi a co nemají. Můžeme se jenom domnívat podle jejich chování. A u těch s Aspergerovým syndromem to může být velký omyl, protože společnost vyhledávají jak třeba vrstevníků, tak nás dospělých a hlavně dospělých, protože my jsme trpělivější s nimi. A může dojít k velkému nedorozumění, protože oni chtějí přátelé a chtějí blízkost, ale vlastně ji neumějí vytvářet a zůstávají sami.
Jdou na to nějak blbě.
Asi.
A pak ještě jeden, a to nevím, jestli je teda mýtus, ale říká se, že autismus vzniká po očkování v některých případech. Jak to je?
Zrovna nedávno jsem četla, že to je jeden z mnoha mýtů, protože se nikdy neprokázal nárůst incidence autismu právě v souvislosti zavedení té vakcíny. A takovýhle informací samozřejmě se dostane mezi lidi spousta. Maminky se ptají na oxytocin při porodu, ptají se na epidurální anestézii. To, co se opravdu uvažuje, že by mohlo mít vliv, je prenatálně tedy během těhotenství infekce, zejména v počátku těhotenství, která povede k aktivaci imunitního systému a tímto způsobem by mohla teoreticky a přispět ke vzniku autismu a okolo, potom je to kouření a okolo porodu věk matky, starší maminky by mohly být více ohroženy, předčasný porod a nízká porodní hmotnost. Ale vlastně ani nic z toho neznamená vůbec v žádném případě 100% nebo 90% nebo 80% riziko. Jsme úplně někde jinde.
Pojďme ještě se podívat do života autistů. Mohou žít autisti normální život, to znamená mít v rámci možností normální vztah, třeba i založit rodinu?
Víte, pozoruje se takový trend po roce 1980, statistiky, které se dělají právě o tom, jaký výsledek je, jakou kvalitu života vedou děti teda s nějakou poruchou autistického spektra. A od tohoto roku se zdá, že se zvyšuje počet právě těch, kteří žijou více kvalitní život, třeba i zakládají rodiny, a snižuje počet těch nejvíc handicapovaných. A myslíme si a doufáme, že to je právě zavedením léčby a intervence dětského autismu a autistického spektra.
O léčbě si za chvíli ještě budeme povídat. Nicméně, jak je to tedy ještě s tou diagnostikou? Vy jste říká, že je možná rozdíl, když se diagnostikuje dříve nebo později. Co to nese za informaci?
Předpokládáme, že mozek u malých dětí je plastický. To znamená, že ta raná zkušenost a tedy i intervence zanechává výrazný vliv a ovlivňuje další behaviorální směřování dítěte, tedy může se ovlivnit ten jeho kognitivní styl a to mezivztahové chování.
Takže v překladu, když čím dřív se to diagnostikuje, tím líp si to dítě zapamatuje, že se má lidem dívat do očí. Co musím také překládat, já nemám lékařskou fakultu.
Jasně, my doufáme, že jenom si to zapamatuje, my doufáme, že dokáže více prožívat a více se radovat z toho vztahového a že bude lépe zapojit do kolektivu a právě možná jednou založit tu rodinu.
Tak budeme mu držet palce a vy se můžete těšit za chvíli na poslední povídání, které bude o léčbě, ale také o velmi diskutovaném tématu a to je terapie pevným obětím u autistů.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Diagnóza F, každý čtvrtek od 20 do 21 hodin.
S blížící se 9. hodinou večerní se blíží také konec našeho povídání o dětském autismu. Mým hostem je stále paní doktorka Patricie Kolárová a teď se jdeme podívat na zoubek léčby autismu. Jak se léčí autismus, jaké jsou metody?
Terapie autismu je symptomatická, přesně stejně jak neznáme přesnou příčinu, neznáme léčbu samotné poruchy, umíme ovlivňovat úroveň pozornosti, hyperaktivitu, náladu, pohotovost pro agresivní reakce, sebezraňování, v neposlední řadě přidružené obtíže, jako je špatná nálada, úzkost nebo tiková porucha. A zásadní jsou všelaké individuální vzdělávací programy, techniky zlepšující komunikaci a zejména kognitivně behaviorální techniky, které zahrnují většinou principy učení, učení pomocí se vizuálních scénářů, sociálních příběhů a podobně. Významné nebo zajímavé místo drží v tomto smyslu herní terapie. Herní terapie spíše psychoanalytická, která není tak strukturovaná a není teda další formou učení. A dává spíš důraz na vzájemné sdílení a radostné prožívání. A americký dětský psychiatr Stanley Greenspan propracoval podrobně principy takové hry, a kde hlavním principem je to, že hru vede dítě a to, co zajímá dítě, víme my, že je to okno do jeho emočního života. A dospělý teda sleduje dítě v jeho zájmech a pocitech. A když dítě autistické chce točit kolečka aut, otvírat, zavírat dveře, naším cílem není ho hodnotit, odnaučit ho to přes systém odměn nebo omezení. A principem vzájemnosti je s dítětem ten jeho svět sdílet. Ale pokud je to možné, nezůstat, protože my bychom samozřejmě rádi, aby se spojilo také s námi, s naším prožitkem a tak postoupilo ve svém emočním vývoji dál.
A máme s ním teda točit kolečkama, anebo ho máme vést ještě jinam?
Točit kolečkama a pak mu ukázat, že se to třeba dá dělat jinak.
Aha. Takže teď máme, vy jste mluvila o nějaké terapii symptomů.
Symptomatická, farmakoterapeutická.
Takže se používají léky.
Používají se léky, používají se teda vzdělávací programy, mají velký význam, o tom jsme už mluvili, a potom takové techniky na principu učení.
Jak je to dostupné, tahle ta terapie?
Měla by být dostupná v rámci sítě klinických psychologů, dětských psychiatrů. Samozřejmě pomoc poskytuje dlouho občanské sdružení APLA a nejspíš i další.
Zástupce APLA jsme tady taky už měli v Diagnoze F. A teď ještě pojďme na chvíli k dospělým autistům. Znamená to, že třeba ty léky, které berou v dětství, budou muset brát do konce života, anebo se jim projevy toho autistu natolik můžou změnit, že se bude měnit i léčba?
Vlastně jsme říkali už na začátku, že příznaky se mění během života. I to autistické dítě se rozvíjí, mění, a některé třeba v dospívání se symptomy zlepší, někdy se také zhorší, záleží. Ale je možné, že terapie zůstane celoživotní.
A jeden z terapeutických přístupů... A
ještě bych nesměla zapomenout na to, že vlastně maminky, babičky, tatínkové by měly dostat potřebnou podporu, ať už psychologickou, anebo teda konkrétní, co se týká těch kontaktů na tu síť, na to, jak je dostupná a třeba materiální přes úřady a podobně.
Tak to je dobré zmínit, že nejenom o autistech, ale také o jejich rodinách. A přece jenom ještě jedna terapeutická metoda, o které se mluví a velmi plamenně diskutuje, je terapie pevným obětím, kterou možná asi nejvíc propaguje Jiřina Prekopová, případně pan doktor Šturma. Jak vy se díváte na terapii pevným obětím u autistů? Možná jenom, jestli ji můžete krátce trochu popsat, o co jde?
Právě já sama tu terapii neznám a bylo by dobré vidět přesně, co to znamená. Protože já, když jsem hledala na internetu odkaz na Holding Time, tedy původní terapii obětím od americké psychiatrině Marty Welsh, první, co vlastně jsem našla, byl popis matky dítěte, která dlouhým láskyplným obětím dávala zdrojícímu, v tom případě adoptovanému dítěti, najevo, že ho přijímá i s jeho vztekem. A pokud byste se ptala, zda bych doporučila rodičům dávat najevo dětem, že jim mají rádi, ať jsou jakékoliv, i když mívají negativní pocity a mají třeba zrovna vztek, a nebo zda k tomu mohou využívat fyzický kontakt a vytrvat tedy dlouho, protože to jsou charakteristiky toho pevného obětí. Jo? Držet dítě pevně v obětí, i když se brání a je mu to nepříjemné, a vytrvat.
A jak dlouho to třeba může trvat?
Třeba 45 minut.
Mhm.
Tak bych řekla ano. Stejně tak je potřeba autistickým dětem dávat najevo, že je máme rádi, i když jim třeba vždycky nerozumíme. A nechovají se vždycky tak, jak bychom chtěli. Ale pokud se...
Věděla jsem, že přijde ale.
Pokud hovoříme o násilném oběti, přes které chceme, aby se dítě naučilo blízkosti, tak já osobně bych byla v rozpacích použít takovou metodu. Je zřejmé, že cílem té terapie pevným obětím je vytáhnout dítě z jeho autistického světa. Ale myslím si, že třeba právě popsaná psychoanalyticky vedená hra umožňuje jakési vnitřní pevné držení dítěte. Přijetí toho jeho emočního světa a setrvání s ním v něm. Proč ho vytahovat z toho jeho světa s křikem a s bolestí, když to může jít s úsměvem? My totiž přesně nevíme, co dané dítě, nebo tak si to představuju já, že nevím vlastně, co to dítě, proč křičí, co je mu nepříjemné. Jo, může být dotek pro ně bolestivý, protože děti bývají citlivé na dotek, extrémně někdy autistické. Na druhou stranu samozřejmě tyto terapeuti popisují dobré výsledky a zajímavé třeba vědět, že ten dotyk, ten tlak může působit snížení úzkosti a způsobit tak zlepšení, ale to si myslím, že není asi to tež, co oni chtějí dosáhnout. Říkám, já tu terapii jsem nikdy nedělala a neznám ji. Možná by mě přesvědčilo třeba studie, výzkum.
Tak o terapii pevným obětím doufám bude někdy v budoucnu diagnoza F. Teď jsme ale stále ještě u dětských autistů. Paní doktorko, můžete na závěr nějakou radu lidem, kteří nás poslouchají a říkají si, možná mám někoho takového v okolí, možná moje dítě se nechová úplně standardně. Co by měli dělat?
Navštívit možná po doporučení nebo podle svého výběru dětského psychiatra nebo klinického dětského psychologa. Ono ty potíže jsou opravdu určeny tím narušením fungování, to znamená, jestli to dítě nebo ten blízký má problémy, které ho prostě trápí nebo mu znemožňují třeba dosáhnout úspěchu ve vztazích v práci. To asi definuje tu potřebu vyhledat odborníka.
Můžou chodit i k vám?
Ano.
Výborně. Takže psychiatrická klinika první lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze, paní doktorka Patricie Kolárová. Tak jo, děkuju vám moc krát za dnešní rozhovor. Přeju vám hezký zbytek večera, paní doktorko.
Vám také děkuju za pozvání.
No a milí posluchači, vy si můžete dnešní rozhovor samozřejmě poslechnout ze záznamu, najdete ho na wave.cz, odkaz bude také na Facebooku facebook.com/diagnozaf. No a ještě zásadní informace, od příštího týdne nám startuje třídílný drogový speciál. Drogový speciál navazuje na AT konferenci, která je nejvýznamnější adiktologickou záležitostí v České republice a začíná tuhle neděli a bude až do příští středy. Jedu tam za rádio Wave, zatím se mějte pěkně, přeju dobrý večer.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.